VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฮ่องกงเตรียมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเกิดเหตุยิงผู้ประท้วงเจ็บสาหัสและแกมเบียยื่นฟ้องเมียนมากรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาทรัมป์เดินหน้าโจมตีการไต่สวนขอถอดถอนตนจากตำแหน่งประธานาธิบดีในวันทหารผ่านศึกอเมริกันจีน่าเดวิสนักแสดงเจ้าบทบาทแห่งฮอลลีวูดรับรางวัลจากการรณรงค์เพื่อสิทธิดาราหญิงข่าวธุรกิจวันนี้ครับยอดขายวันคนโสดของบริษัทอาลีบาบาสร้างสถิติใหม่ทะลุ 38,000 ล้านดอลลาร์และชาวจีนเดินทางมาเที่ยวสหรัฐลดลงต่อเนื่องนะครับคำในข่าววันนี้ว่าด้วยศัพท์เกี่ยวกับการลดกระหน่ำเพื่อตอบแทนทหารผ่านศึกและท้ายสุดจะลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามครับว่าหนังเข้าใหม่หลายเรื่องจะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้แก่แชมป์เก่าอย่างไรบ้างครับผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงแคร์รีแลมประกาศว่าจะใช้ทุกวิธีทางที่มีอยู่เพื่อยุติการประท้วงที่ยาวนานกว่า5เดือน1วันหลังจากที่เกิดเหตุผู้ประท้วงถูกยิงคนหนึ่งและถูกไฟคลอกอีกคนหนึ่งนะครับคำกล่าวของแคร์รีแลมทำให้มีการคาดหมายว่ารัฐบาลฮ่องกงอาจใช้มาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามอย่างรุนแรงโดยตำรวจมาใช้กับผู้ประท้วงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงยังได้กล่าวปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงทั้ง5ข้อซึ่งรวมถึงการสอบสวนตำรวจที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะครับภาพจากวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันจันทร์แสดงให้เห็นตำรวจผู้หนึ่งถือปืนเล็งไปที่กลุ่มผู้ประท้วงเพื่อขู่ไม่ให้เข้าไปในบริเวณ4แยกแห่งหนึ่งก่อนที่จะลั่นไกใส่ผู้ประท้วงที่สวมชุดและหน้ากากสีดำที่พยายามขยับเข้ามาใกล้คาดว่ากระสุนตรงเข้าเป้าบริเวณท้องของผู้ประท้วงผู้นั้นก่อนที่เขาจะร่วงลงไปกองกับพื้นขณะที่ตำรวจยังคงยิงปืนใส่ผู้ประท้วงอีกคนหนึ่งที่พุ่งเข้ามาและจับผู้ประท้วงในชุดดำ2คนโฆษกของกองตำรวจฮ่องกงแถลงในเวลาต่อมาว่าผู้ประท้วงคนที่ถูกยิงใส่นั้นอยู่ในโรงพยาบาลและมีอาการสาหัสถือเป็นครั้งที่2นะครับที่เกิดเหตุตำรวจยิงผู้ประท้วงในฮ่องกงนับตั้งแต่เกิดการประท้วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนซึ่งมีประชาชนถูกจับกุมไปแล้วกว่า 3,300 คนขณะเดียวกันวิดีโออีกชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นผู้ประท้วงคนหนึ่งถูกไฟคลอกที่ย่านหมาองซานหลังจากที่ถูกน้ำราดใส่ตัวและถูกปาด้วยไฟแช็กนะครับน้ำมันราดใส่ตัวและถูกปาด้วยไฟแช็กนะครับรวมถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้ประท้วงขับมอเตอร์ไซค์พุ่งใส่ผู้ประท้วงที่ตำรวจครับขับมอเตอร์ไซค์พุ่งใส่ผู้ประท้วงที่ Chinese University วิทยาเขตฮ่องกงครับโฆษกของกองตำรวจฮ่องกงระบุว่ากำลังมีการสืบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ก็กล่าวปกป้องการกระทำของตำรวจว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับและก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ครับมีผู้ประท้วงเสียชีวิต1คนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งตกลงมาจากอาคารที่จอดรถหลังจากถูกตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ครับอีกด้านหนึ่งครับประเทศแกมเบียนะครับในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกายื่นฟ้องเมียนมาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยกล่าวหาว่าเมียนมานั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาและทำให้คนเหล่านี้จำนวนหลายแสนคนต้องเดินทางออกจากถิ่นฐานเดิมในการดำเนินคดีครั้งนี้แกมเบียซึ่งมีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลามได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์จากองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ Organization for Islamic Cooperation ที่มีสมาชิก57ประเทศนะครับในการดำเนินคดีลักษณะนี้ผ่านศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกนั้นอาจจะใช้เวลาหลายปี แต่ศาลอาจจะออกมาตรการระยะสั้นออกมาก่อนที่เป็นการคุ้มครองเหยื่อที่เรียกว่า provisional measures ซึ่งอาจจะมีคำตัดสินออกมาในเดือนหน้าได้นะครับเมื่อกว่า2ปีก่อนกองทัพเมียนมาใช้มาตรการที่รุนแรงและกว้างขวางเพื่อตอบโต้การที่กองกำลังติดอาวุธของชาวโรฮิงญาสังหารเจ้าหน้าที่ของทางการกว่า10คนตั้งแต่เดือนสิงหาคม2ปีที่แล้วมีชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 700,000 คนอพยพออกจากถิ่นที่อยู่เดิมและผู้รอดชีวิตจากมาตรการของกองทัพเมียนมาที่ข้ามพรมแดนมาอยู่บังกลาเทศต่างเล่าถึงการที่ชาวโรฮิงญาถูกสังหารหมู่ข่มขืนและถูกเผาบ้านเรือนนะครับก่อนหน้านี้สหประชาชาติระบุว่าความรุนแรงในเมียนมาเป็นกรณีตัวอย่างของการกวาดล้างทางชาติพันธุ์และตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบหาความจริงเมื่อปีที่แล้วสหประชาชาติกล่าวว่าตัวเลขชาวโรฮิงญา 10,000 คนที่เสียชีวิตจากความรุนแรงนั้นน่าจะเป็นเพียงตัวเลขขั้นต่ำเท่านั้นครับและที่กรุงวอชิงตันครับในวันพุธนี้จะมีการไต่สวนพยานซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในกระบวนการเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งและในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีกระบวนการและส.ส.ของเดโมแครตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความโดยไม่มีการแสดงหลักฐานสนับสนุนใดๆกล่าวหาส.ส.อดัมชิฟประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผู้ได้รับมอบหมายจากส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรให้รับผิดชอบในการสอบหาข้อมูลในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีว่าส.ส.อดัมชิฟแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกการแถลงให้ปากคำของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ8คนที่ได้ไปให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการซึ่งไต่สวนเรื่องนี้เป็นการเฉพาะอย่างปกปิดก่อนหน้านี้โดยตามบันทึกการแถลงดังกล่าวมีนักการทูตและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐทั้งที่อยู่ในตำแหน่งในปัจจุบันและในอดีตไปให้ข้อมูลต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งคนสนิทผู้ใกล้ชิดได้พยายามกดดันยูเครนให้สืบสวนเพื่อหาเบาะแสหรือข้อมูลในทางลบเกี่ยวกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกับบุตรชายผู้เคยทำธุรกิจอยู่ในยูเครนเพื่อแลกกับการให้ความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการร้องเรียนเรื่องนี้จาก whistleblower หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำที่มิชอบซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เริ่มกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยอมอนุมัติให้ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนได้ในเดือนกันยายนโดยยูเครนไม่ได้เปิดการสืบสวนหาเบาะแสตามที่ผู้นำสหรัฐร้องขอแต่อย่างใดแต่พรรคเดโมแครตพิจารณาว่าความพยายามกดดันของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อใช้นโยบายต่างประเทศแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ทางการเมืองที่อาจได้รับถือเป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบและอาจเป็นความผิดที่อยู่ในข่ายถูกถอดถอนจากตำแหน่งได้ถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตเรียกร้องหลายครั้งว่ากระบวนการไต่สวนข้อมูลเพื่อถอดถอนดังกล่าวนี้ควรจะยุติลงควรจะมีการเปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแสและผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งทนายความและส.ส.อดัมชิฟประธานคณะกรรมการข่าวกรองซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญเรื่องนี้ควรจะถูกตรวจสอบในข้อหามีความประพฤติที่ช่อชนด้วยตามกฎหมายเรื่อง whistleblower ของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือความประพฤติมิชอบใดๆซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกเปิดเผยตัวตนทางนี้เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องความปลอดภัยครับและเมื่อวันอาทิตย์ในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์สำหรับการไต่สวนพยานในการถอดถอนครั้งนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าส.ส.อดัมชิฟประธานคณะกรรมการข่าวกรองไม่ยอมอนุญาตให้นักกฎหมายหรือพยานของทำเนียบขาวเข้าร่วมในกระบวนการและถือเป็นการขัดกระบวนการที่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามตามกฎเกณฑ์เรื่องการถอดถอนนั้นหากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งชุดมีมติให้ตั้งข้อหาเพื่อถอดถอน และข้อหาดังกล่าวถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาในวุฒิสภาแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยจะมีสิทธิ์แต่งตั้งทนายเพื่อเป็นตัวแทนของตนในกระบวนการที่ว่านี้ได้ครับในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนั้นครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4นะครับที่มีการไต่สวนแบบเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการถอดถอนประธานาธิบดีโดยใน3ครั้งที่มาโดยใน3ครั้งที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันในช่วงกลางศตวรรษที่19และอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันถูกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือสภาล่างซึ่งทำหน้าที่คล้ายอัยการตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนแต่วุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่คล้ายศาลลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาถอดถอนดังกล่าวส่วนผู้นำสหรัฐอีกคนหนึ่งซึ่งถูกกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนเช่นกันคืออดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนั้นได้ชิงลาออกจากตำแหน่งก่อนที่กระบวนการจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับและเข้ามาตามเราที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กเปิดทำการนะครับแม้จะเป็นวันหยุดราชการรำลึกทหารผ่านศึกที่สหรัฐโดยดาวโจนส์นั้นปิดบวก 10.25 จุดครับปิดที่ 27,691.49 S&P เพิ่มขึ้น 6.07 มาปิดที่ 3,087.01 และ Nasdaq ติดลบ 11.04มาอยู่ที่ 8,464.28 นะครับครับและบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของจีนครับอาลีบาบาประกาศวันจันทร์ว่ายอดขายในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาหรือว่าวันคนโสดนะครับปีนี้ทะลุ 268,000 ล้านหยวนหรือ 38,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ปีที่11ที่เริ่มการฉลองวันนี้ขึ้นมาตามรายงานของรอยเตอร์สครับตัวเลขดังกล่าวคิดเป็น 80% ของยอดขายที่บริษัทคู่แข่งสำคัญคือ Amazon ของสหรัฐทำได้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาและมากกว่ายอดขายของ Alibaba ในวันคนโสดเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับหากพิจารณาถึงอัตราเพิ่มขึ้นของยอดขายในปีนี้ยังคงต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายปีที่แล้วส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะการขยายตัวที่ลดลงของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วยอดขายวันที่11พฤศจิกายนเพิ่มขึ้นถึง127%จากปีก่อนหน้านั้นขณะที่ปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 20-25% จากปีที่แล้วนะครับอาลีบาบานั้นเริ่มรณรงค์ขายสินค้าในวันคนโสดมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009และกลายมาเป็นวันที่มียอดขายสินค้าออนไลน์มากที่สุดแซงหน้าวันไซเบอร์มันเดย์ในอเมริกาหลายเท่านะครับสำหรับของที่สำหรับที่มาของวันคนโสดคือตัวเลข11เดือน11ซึ่งมีแต่เลข1ทำให้ถูกใช้เป็นตัวแทนของคนไม่มีคู่นะครับวันคนโสดนั้นมีความสำคัญขึ้นมาเรื่อยๆในแง่ของการตลาดโดยในปีนี้บริษัทอาลีบาบาได้เปิดตัววันคนโสดด้วยการแสดงคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ของศิลปินหญิงชาวอเมริกันเทเลอร์สวิฟต์ที่ถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยการโปรโมททางการตลาดสินค้าต่างๆมากกว่า 1,000 ยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับปีนี้ถือเป็นปีแรกที่การจัดงานวันคนโสดของอาลีบาบามีขึ้นโดยไม่มีแจ็คมาผู้ก่อตั้งบริษัทเข้าร่วมหลังจากที่เขาประกาศเกษียณมาตั้งแต่เดือนกันยายนครับและพูดถึงเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะครับที่สหรัฐครับวันนี้เป็นไม่ใช่วันคนโสดนะครับแต่เป็นวันรำลึกทหารผ่านศึกซึ่งก็มีข้อเสนอดีๆมากมายสำหรับทหารผ่านศึกในการจับจ่ายใช้สอย พร้อมกับคำศัพท์ที่คุณนิธิการจะนำเสนอวันนี้ที่ว่าด้วยเรื่องการลดกระหน่ำเชิญติดตามครับ
ค่ะที่อเมริกาตอนนี้ทหารผ่านศึกกว่า19ล้านคนต่างได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษนะคะเนื่องในวันทหารผ่านศึกของอเมริกา Veterans Day ซึ่งมีขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนของทุกปีค่ะโดย CNN พาดหัวว่า Veterans serve to protect our country here's where they can get served with deals and freebies today หมายถึงทหารผ่านศึกได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและนี่คือสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับกับข้อเสนอพิเศษและของแจกมากมายนะคะทาง CNN รวมถึง USA Today ไปรวบรวมข้อเสนอต่างๆทั้งอาหารการกินบริการต่างๆกิจกรรมรวมถึงของลดแลกแจกแถมมากมายทั่วอเมริกาหลายร้อยแบรนด์หลายร้อยร้านค้าในวันทหารผ่านศึกนะคะโดยต้องมีการแสดงหลักฐานในการรับสิทธิ์และบางครั้งบางร้านก็อาจจะให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารในหน่วยงานที่สังกัดมาด้วยนะคะเราก็เลยรวบรวมข้อเสนอต่างๆมาเล็กๆน้อยๆให้ได้พอรู้จักกันบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น 7-Eleven นะคะแจกกาแฟฟรี1แก้วในวันนี้ Dunkin แจกฟรีโดนัท1ชิ้น Krispy Kreme แจกโดนัท1ชิ้นค่ะแต่ว่าพิเศษกว่ามีกาแฟฟรี1แก้วด้วย Starbucks แจกกาแฟฟรีให้กับทหารและคู่สมรสคนละแก้วนะคะส่วน IHOP มอบแพนเค้ก Red White and Blueberry ให้ฟรีนอกจากการกินอาหารเบาๆแล้วไปอาหารหลักกันเลยดีกว่านะคะ Red Lobster ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบริษัทไทยหุ้นส่วนอยู่นะคะเขามอบเมนูทานเล่นหรือของหวานสำหรับทานอาหารกันที่ร้าน Sizzler ให้ทานมื้อเที่ยงฟรีแบบ Full Course นะคะพร้อมเครื่องดื่ม Chipotle มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ทุกเมนูในร้านนะคะ IKEA หรือ IKEA ในบ้านเราฟรีอาหาร1มื้อพร้อมกับซุปสลัดและเครื่องดื่มค่ะกินอิ่มแล้วไปช็อปกันต่อเลยนะคะที่ห้าง Target ให้ส่วนลด 10% ทั้งห้างนะคะ Bed Bath & Beyond ให้ส่วนลด 25% ทั้งร้านนะคะส่วน Amazon ให้ส่วนลด $40สำหรับค่าสมาชิก Amazon Prime เป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ถ้าไม่ชอบช็อปนะคะยังมีบริการตัดผมฟรีที่ร้าน Great Clipsตรวจสภาพรถยนต์ฟรีที่ Goodyear Auto Service และสำหรับคนที่ชอบดูหนังค่ะ AMC เครือโรงภาพยนตร์ในอเมริกาก็มอบป๊อปคอร์นฟรีและส่วนลดค่าตัวหนังราคามิตรภาพแต่ถ้าไม่ชอบดูหนังฟังเพลงนะคะชอบสัมผัสธรรมชาติสำนักอุทยานแห่งชาติสหรัฐเขาเปิดให้ทานและครอบครัวเข้าชมอุทยานกว่า400แห่งทั่วอเมริกาได้ฟรีในวันดังกล่าวค่ะโปรโมชั่นเยอะแน่นมากเลยนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะจึงขอเกาะกระแสของการลดแลกแจกแถมนะคะด้วยการมอบคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในพาดหัวข่าวเราจะเห็นคำสะดุดตาอยู่หลายคำทีเดียวได้แก่คำว่า deal นะคะหมายถึงข้อเสนอค่ะซึ่งในบริบทนี้มาจาก promotional deal หรือข้อเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือแบรนด์ต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า freebie ค่ะแยกเป็นคำๆเจอคำว่า free เป็นคำคุณศัพท์ไม่ต้องรีบไปแปลนะคะว่าเสรีหรือว่าเป็นอิสระนะคะเพราะว่าคำนี้ตรงตัวเลยค่ะว่า free ไม่ต้องไปแปลซับซ้อนค่ะในบริบทนี้ freebie เป็นคำนามนะคะหมายถึงของฟรีของแถมถ้ามีของแจกหลายชิ้นก็เติม S ตามหลังเข้าไปก็เป็น freebie นั่นเองนอกจากคำว่า freebie แล้วนะคะก็ยังมีคำว่า treat ค่ะถ้าเป็นกริยาก็หมายถึงปฏิบัติต่อหรือปฏิบัติถ้าแปลไม่ออกนะคะก็มีคำนามที่ใช้ว่า treatment เราอาจจะนึกถึงครีมนวดผมหรือว่าเราไป treatment ผมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลผมให้ดีนั่นเองเป็นการปฏิบัติที่ดีนะคะในบริบทนี้ treat ถ้าเป็นคำนามค่ะจะหมายถึงการให้สิ่งที่ดีต่อบางคนหรือบางสิ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น My mother took my fiance to a spa. What a treat. คุณแม่ได้พาคู่มั่นของฉันไปสปามันช่างเป็นของขวัญที่เลิศมากเพราะว่าไม่ต้องจ่ายเองคุณแม่จ่ายให้นะคะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า perk P-E-R-K นะคะเป็นได้ทั้งกริยาซึ่งให้ความหมายว่ามีความสดใสขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะถ้าเป็นคำนามก็จะหมายถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการพิเศษหรือสิทธิพิเศษนั่นเองและที่จะลืมไม่ได้เกี่ยวกับการลดแลกแจกแถมนะคะคือคำว่า discount ค่ะเป็นได้ทั้งคำนามและกริยานะคะหมายถึงส่วนลดราคาและที่เห็นบ่อยนะคะจนตาหูตาลายกันเลยก็คือคำว่า sale ค่ะ sale ซึ่งเวลาใช้ในรูปประโยคสาวๆก็เดากันง่ายนะคะจะใช้คำว่า this product is on sale นะคะสินค้าชิ้นนี้กำลังลดราคาอยู่เร่เข้ามาเลยค่ะแต่ถ้าเราใช้คำว่า this product isfor sale จะให้ความหมายว่าสินค้านี้มีไว้ขายแต่จะลดราคาหรือไม่นั้นไม่ทราบในบริบทนี้นะคะส่วนคำที่ออกเสียงเหมือนกันอย่างคำว่า sell sell นั้นเป็นทั้งคำนามและกริยาหมายถึงคำว่าขายหรือจำหน่ายนะคะ ส่งท้ายขาช็อปกันด้วยการช็อปกระจายด้วยประโยคที่สร้างความตื่นเต้นให้กับขาช็อปทุกครั้งนะคะก็คือ those discounts are such great deals they really perked her upส่วนลดเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆเลยทำให้เธอดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างมากนะคะแต่สถานการณ์นี้ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะถ้าเกิดว่าสาวๆไปช็อปกระจายกันไปแล้วในวันคนโสดแล้วปรากฏว่าเงินในบัญชีไม่อำนวยจนอาจจะต้องร้องบอกกับตัวเองเบาๆว่างั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปช้อปปิ้งจะดีกว่าค่ะ
Let's go shoppingWhen cars start stopping and ten below
ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington
no, no, no. We don't need shopping It gets me hopping
ขอบคุณมากครับคุณนีที่การนะครับแล้วเศรษฐกิจอเมริกันเห็นจะต้องพึ่งพาการจับจ่ายใช้สอยจากคนภายในประเทศนะครับเพราะว่าข่าวที่มีในตอนนี้ครับบอกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอเมริกากำลังประสบปัญหาเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนนั้นมาเยือนสหรัฐน้อยลงครับเมื่อปีที่แล้วมีชาวจีนเดินทางมาเที่ยวสหรัฐเกือบ3ล้านคนและเป็นกลุ่มที่มีการจับจ่ายเฉลี่ย $6,700 ดอลลาร์ต่อคนต่อการเดินทางถือว่าสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของชาวต่างชาติอื่นๆรวมแล้ว 50% เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาอเมริกาน้อยลงคือลดลงเกือบ 4% ในช่วง6เดือนแรกต่อจากการลดลงเกือบ 6% เมื่อปีที่แล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีสาเหตุมากมายนะครับตั้งแต่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งการออกวีซ่าให้กับชาวจีนที่เข้มข้นและว่ามีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงบันเทิงที่มีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับ
Voice of America VOA Washington
ครับสั้นๆก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานอันดับท็อป5นะครับจีน่าเดวิสนะครับดาราเจ้าบทบาทของวงการฮอลลีวูดนั้นรับมอบรางวัลออสการ์เกียรติยศหรือ Honorary Oscar เมื่อเร็วๆนี้นะครับสำหรับการทำงานของเธอเพื่อสนับสนุนให้มีดาราหญิงเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับและในการกล่าวสุนทรพจน์เธอก็ได้กระตุ้นให้บรรดาผู้สร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเพศในวงการมายาครับกลับมาเช่นเคยครับวันนี้เรามีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญคุณจำเริญครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่รอรับวันลอยกระทงบ้านเราวันคนโสดของเมืองจีนและวันทหารผ่านศึกในอเมริกานั้นมีหนังใหม่ตบเท้าเข้ารอรับการตรวจแถวถึง4เรื่องด้วยกันและพลังหนังใหม่ก็ทำให้ Terminator Dark Fate การกลับมาอีกครั้งของหุ่นสังหาร T-800 ผู้ทำหน้าที่พิทักษ์และเป็นคู่บุญของซาร่าโอคอนเนอร์ถูกกดดันให้ต้องเผชิญวิกฤตของตัวเองตามลำพังเพราะว่าเสียแชมป์ลงมายืนคิดหนักอยู่ตรงที่5ว่าจะเอาชีวิตรอดไปได้อย่างไรอันดับ4เพิ่งเข้าใหม่ช่วยสร้างบรรยากาศก่อนคริสต์มาสจริงราว2เดือนนะครับ Last Christmas หนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่นำเอมิเลียคลาร์กราชินีแม่มังกรจากซีรีส์ดัง Game of Thrones มาชนกับเฮนรี่โกลดิ้งหนุ่มซินตึงเจ้าของบทนิกยังเศรษฐีหนุ่มสิงคโปร์จาก Crazy Rich Asian ครับ
Last Christmas
Here we are
Is that where you murder me?
So what is it that you do?
I sing.
Oh.It's amazing.
Anyway, boring.
I'm not bored.
อันดับ3มีชื่อว่า Playing with Fire หรือเล่นกับไฟนะครับซึ่งถ้าฟังแต่ชื่อนั้นก็อาจจะชวนดูเหมือนหนังแนวโรแมนติกทริลเลอร์ประเภทชวนรักชวนหลงชวนผิดหวังแต่พอเอาเข้าจริงกลับเป็นหนังแนวตลกเรื่องของทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งต้องรับหน้าที่เบบี้ซิตเตอร์หรือคนดูแลเด็กเล็กโดยจำใจและพบว่างานนี้ไม่ง่ายเหมือนกันผจญเพลิง
No shenanigans under my watch.
We
Spider-Man. Can't turn my neck.
What needs to happen this second is you gotta watch your tone, little sister.
Or what?
Masher is coming to rock your world.
เพลงวิทไฟจุดเชื้อเพลิงสร้างความอบอุ่นได้เบาๆตรงที่3ครับอันดับ2เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะครับด็อกเตอร์สลีปที่จับนิยายแนวสยองกระชากขวัญของสตีเฟนคิงมาสร้างใหม่เป็นตอนต่อแต่ถึงแม้จะทำเรื่องราวไว้ดูน่ากลัวด็อกเตอร์สลีปพบว่าตื่นขึ้นมารายได้ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้หลาย 10%
The Dark Place I only met 2 or 3 people like us They died When I was a kidI bumped into these things.
ทั้งนี้เพราะว่าด็อกเตอร์สลีปฝันร้ายนะครับทำรายได้แค่$14 ล้านเป็นที่2ต่ำกว่าที่คาดไว้หลายเท่าตัวส่วนที่ยืนหนึ่งอยู่อย่างไม่คาดฝันนั้นเป็นหนังแนวสงครามโลกครั้งที่2ที่ดูจะจงใจลงฉายเอาใจทหารผ่านศึกของสงครามโลกครั้งที่2ครับ Midway เรื่องของสมรภูมิกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่ฝ่ายไทยตั้งชื่อไว้ตรงตัวแบบไม่ต้องแปลว่าอเมริกาถล่มญี่ปุ่นนั่นเอง
The Japanese are planning something bigger.
So what's the target?
We believe it's Midway.
Washington disagrees.
Washington is wrong.
If we lose
Midway ยิงรัวๆถล่มเบาๆแต่ไม่เข้าเป้าจริงจังถึงแม้จะติดอันดับ1แต่รายได้นั้นเพียงแค่$17 ล้านครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณจำเริญคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค
่
ะ
แหมหนังเมามันมากแต่หนังไม่ทำเงินใช่ไหมคุณจำเริญ
ไม่ทำ
เสียงระทึกใจเป็น
อันดับหนึ่ง
ทำเงินไม่ค่อยเยอะ
17 ล้านอันดับหนึ่งก็น้อยครับเบาเบาสมัยคนจะเอาสตังค์ไปช็อปวันคนโสด
สงสัยเขาตั้งหน้าตั้งตาช็อปปิ้งนะคะ
จ่ายวันคนโสดแล้วก็ไปทำอะไรวันทหารพันศึกนะคะไปซื้อของลดราคา
ค่ะ
แต่จริงๆแล้วคือที่อเมริกาก็เริ่มมีกระแสเกาะกระแสวันคนโสดมาได้สักพักหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ห้างร้านที่นี่ในรูปแบบออนไลน์เนี่ยก็เริ่มที่จะลดแลกแจกแถมในวันเดียวกันเช่นกัน
ใช่คืออาจจะไม่ได้เรียกวันแบบเดียวกันแต่ว่าดีลเริ่มออกมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่ช่วงนี้ครับ
ค่ะแล้วชาว VOA นี่ยกพวกไปเลยใช่ไหมคะ
ช่วงนี้คือตลอดจนถึงสิ้นปีนี้ก็มีให้ช็อปกันกระจายนะคะเดือนนี
้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปลายเดือนนี้เรื่อง government shutdown จะเป็นจริงแค่ไหนก็ยังกระแมดกระแมอยู่ชั่งใจอยู่ครับ
ค่ะ
ค่ะส่วนจะพูดเรื่องหนังพูดยังไม่จบจะถามคุณจำเริญว่าหนังใหม่ๆทั้งนั้นเลยเข้ามาแล้วไม่ทำเงินใช่ไหมคุณจำเริญหมายถึงหนังใหม่อ่ะที่ผิดคาด
ครับก็คือหนังที่คาดว่าจะทำเงินด็อกเตอร์สลีปนะฮะคาดว่าจะทำเงินผิดหวังหนังซึ่งไม่คาดว่าจะติดที่หนึ่งคือมิดเวย์อเมริกาถล่มญี่ปุ่น เป็นหนังย้อนกลับไปไกลมากเลยแล้วผมนึกไม่ออกว่าคนดูเนี่ยเพราะเป็นหนังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันประมาณสัก60-70 ปีแล้วล่ะคนดูนี่แทบจะไม่เหลือรุ่นแล้วอ่ะก็สามารถจะเรียกว่าดีตัวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้แต่ว่าก็$17 ล้านมันก็ผิดความคาดหวังของสตูดิโอแล้วก็ดิสทริบิวเตอร์ผู้จัดจำหน่ายหนังพอสมควร
เดี๋ยวรอติดตามอาทิตย์หน้าสุดสัปดาห์ที่ถึงนี
้เพราะว่าม
ี Ford and Ferrari
ช่วงปลายปีนี้จะมีหนังใหญ่ๆหนังที่เป็นที่คาดหมายทั้งรางวัลทั้งเงินค่อยๆลงโรงกันมาครับ
สงสัยเก็บตังค์ไว้รอปลายปีนั่นแหละค่ะคุณรัตพล
ครับ
เพื่อดูหนังใหญ่ที่จะมีเข้ามานะคะแล้วก็จ่ายวันคนโสดหมดแล้วเนาะคุณมีพิการไหนจะชอบ on sale for sale เอาทุกแบบ ขอบสตางค์นะดูหนังน้อยเสียใจด้วยนะคะคุณจำเริญเอาละค่ะขอบคุณชาวค่ะ